พยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงนี้เราเห็นได้ว่าจิตของเราไม่มีความทุกข์ถ้าเกิดว่ามีอารมณ์ปรุงแต่งไปในอดีตหรืออนาคตนะความสุขความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมามันตรงปัจจุบันตรงนี้แหละนะจิตของเราจะสงบเมื่อมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันในสงบเบื้องต้นก็เรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานคืออุบายวิธีอารมณ์ที่จะทำให้จิตของเรานั้นสงบลงได้เพราะจิตปัจจุบันก็คิดไปหลายเรื่องหลายอารมณ์จึงต้องมาพยายามให้มาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นลมหายใจเข้าออกพร้อมคำบริกรรมพุทโธมาจิตรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธนี่จิตเริ่มสงบคำบริกรรมก็จะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็รู้ลมเข้าออกได้ชัดเจนหรือเมื่อเรานับลมหายใจเป็นคู่เข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงคู่ที่ห้าแล้วก็มาเริ่มนับคู่ที่หนึ่งใหม่เพิ่มไปทีละคู่อย่างนี้จนถึงคู่ที่สิบเมื่อจิตสงบแล้วการนับมันก็หายไปเองแหละรู้ลมหายใจเข้าออกตามปกติจนในที่สุดแล้วลมหายใจเข้าออกจิตก็ไม่สนใจอารมณ์ละเอียดขึ้นมาก็สงบมีความรู้สึกว่าจิตเรานิ่งสงบความปรุงแต่งน้อยมากมีความขยับตัวของจิตอยู่เล็กน้อยกายเบาจิตเบาอย่างนี้เราจิตของเราสงบได้ระดับหนึ่งแล้วเมื่อจิตของเราสงบได้ระดับหนึ่งต่อมามีความนึกคิดปรุงแต่งเราก็มาพิจารณาเห็นความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นของสมมติทั้งนั้นนะให้รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของอาการของจิตการเคลื่อนไหวของกายที่ลมหายใจเข้าออกลมเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายก็เราจะมีจะรวยจะจนจะสุขจะทุกข์ก็เพียงลมหายใจเข้าออกนี้แหละจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เพราะมีลมนี่นะถ้าหมดลมแล้วสังขารนี่มันก็แตกดับไปที่เป็นนั่นเป็นนี่มันก็เลยเห็นสมมุติเท่านั้นเองเป็นมายาแต่จริงไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงลมหายใจนี้ที่หนุนเอาไว้ให้ร่างกายอยู่ได้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าร่างกายขาดลมหายใจสักไม่ถึง5นาทีก็ตายหมดละนี่จึงว่าคนเราจะสุขจะทุกข์จะรวยจะจนจะมีมากมีน้อยอะไรต่างๆก็อยู่ที่ลมหายใจนี้นะที่ค้ำจุนเอาไว้นะทุกคนก็มีลมหายใจเหมือนกันให้พิจารณาถึงมายาของรูปซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่องค์สมเด็จพระศาสดาก็ตรัสเอาไว้ในวันอาสาฬหพุทธนามีบูชาเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมันย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติถ้าเป็นภาษาบาลีเราจะไม่เข้าใจภาษาไทยก็ต้องอธิบายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำไมเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นรูปก็ได้จะเป็นนามก็ตามจะเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมาถ้ามีความเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ต้องมีความดับไปอันนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เมื่อจิตสงบเราก็มาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับนะรู้เท่าทันจิตของเราจะได้วางอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในกายก้อนนี้ที่เป็นเราของเราจนเกิดความทุกข์มากเกินไปเกิดความสุขก็เกิดความยึดถือเพลิดเพลินเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอีกคือเราไม่เข้าใจหลักของความเป็นจริงแก่นของพุทธศาสนาก็สอนให้เรามาละอุปาทานนี่เมื่อเราละแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาปฏิบัติทั้งหมดอยู่ในโลกนี้ก็ได้ทำกิจการงานหน้าที่ก็ได้แต่อยู่ด้วยความมีสติมีปัญญารู้ทั้งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งองค์พระชินวรสอนเอาไว้ชีวิตไม่แน่นอนเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยมันเสื่อมสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ต้องมันระวังพิจารณาอยู่เสมอและไม่ประมาทพยายามสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากเมื่อเราทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นบุญที่ทำประจำนั้นบุญย่อมจะรักษาผู้ประพฤติธรรมรักษาใจของเราให้มีความสุขอานิสงส์ของบุญนี้ก็ต้องทำใจของเราให้สะอาดไปด้วยเหมือนกันเพราะการเสียสละในการให้ทานยิ่งบุญเกิดจากการสมาทานศีลเช่นศีล5นี้เป็นปกติถึงแม้ว่าเราอยู่ในชีวิตคารวาสมีกิจการงานน้อยใหญ่แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีล5เป็นเบื้องต้นศีล5ประการจะเกื้อหนุนให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิสมาธิที่อบรมไม่ดีแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ในบางครั้งสมาธิเราไม่ตั้งมั่นก็รักษาศีลเอาไว้ให้เป็นปกติเป็นสิ่งที่นะสำคัญให้พยายามขวนขวายสร้างความดีอย่างเช่นวันนี้พวกเราก็นะตื่นกันแต่เช้ามาใส่บาตรทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระวันที่ประเสริฐวันที่เรามาฟังธรรมะเพราะว่าฟังเพลงทั้งหลายฟังอะไรที่เพลิดเพลินแล้วก็ฟังมากแต่ฟังธรรมะย่อมจะเกิดประโยชน์พระใจของเราย่อมจะผ่องใสได้สิ่งที่เราสงสัยก็จะคลายไปได้นะเข้าใจชัดเจนขึ้นในหลักปฏิบัติในหลักของธรรมเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ได้ในขณะที่ฟังธรรมถ้าบารมีวาสนาของเราเต็มเช่นพระอัญญาโกฏัญญะฟังธรรมของพระศาสดาครั้งแรกก็ดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ถ้ามาดูแล้วท่านตั้งอธิษฐานบารมีมานานแล้วที่จะมาเป็นพุทธสาวกองค์แรกปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าของเรานะงั้นเราก็ฟังธรรมกันมามากทำไมเราเนี่ยไม่เห็นธรรมสักทีหนึ่งเพราะอินทรีย์ของเรานี่มันยังไม่เต็มยังไม่แก่กล้าอินทรีย์พระคือศรัทธาก็ดีสติก็ดีวิริยะก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนะเรียกว่าพละ5อินทรีย์5ของเรายังไม่เต็มก็ต้องบ่มอินทรีย์ก่อนนะต้องบ่มอินทรีย์เช่นศรัทธาในการให้ทานเรามีอยู่แล้วเป็นประจำเอาศรัทธาในการรักษาศีลเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างศรัทธาในการปฏิบัติภาวนาความเพียรเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ต่อเนื่องยังสมาธิก็ยังไม่ตั้งมั่นปัญญาความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็ยังไม่เกิดก็ไม่สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นั่นเราก็ต้องมาดูว่าอุปสรรคอะไรเป็นอุปสรรคในการที่เราไม่ได้รู้ธรรมะเราก็มาดูเราต้องเสียสละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกไปเช่นพวกเรามาสร้างความดีวันนี้เราก็ต้องมาเสียสละความสุขนะจากการที่เราจะได้พักผ่อนหลับนอนมากๆก็เสียสละเดินทางมาใกล้ๆด้วยความศรัทธาศรัทธานี่ก็เป็นเครื่องที่แล่นไปละ เมื่อศรัทธานี่ความเชื่อความเริ่มใสนะมันเต็มหัวใจของเรามีความเพียรพยายามสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะการปฏิบัติภาวนาการมีสติอันนี้สำคัญเพราะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะต้องทำให้มากเพราะสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ก็ต้องให้เข้าใจเช่นเราขับรถเราจะมีสติมาอยู่ในกายนี้อันนี้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุได้ต้องมีสติในการขับรู้ระมัดระวังแต่ก็อย่างนั้นก็ตามแต่บางครั้งคนอื่นไม่มีสติมันก็อันตรายแก่เราจึงจะต้องไม่ประมาทต้องพยายามภาวนาพุทโธไปด้วยแต่ไม่ให้จิตรวมเข้ามามากระมัดระวังไว้ในการขับขี่ยวดยานทั้งหลายก่อนออกจากบ้านก็ภาวนาพุทธังธัมมังสังขังแก้วคาดเอาไว้มีกรรมอะไรจะได้เบาบางลงไปบุญกุศลก็ย่อมจะรักษาเรานั้นสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเมื่อเรามีอารมณ์มีความโกรธขึ้นความโลภความหลงมีสติรู้ไว้ว่าเรากำลังมีโลภมีโกรธมีหลงเราก็ไม่พูดเราก็ไม่ทำแต่ยังคิดในใจเป็นการดำริอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็อย่าไปรังเกียจในความคิดนั้นอย่าไปชังในความคิดที่ไม่ดีนั้นเป็นธรรมดาของใจเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ชอบมันก็เป็นวิภวตัณหาเกิดขึ้นมาเป็นภาวะตัณหาคือไม่ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากให้ใจของเราคิดแต่ดีคิดไม่ดีไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ถูกคิดอะไรก็ให้รู้ไว้ให้มีสติรู้ไว้คิดดีแล้วก็ทำได้พูดได้คิดไม่ดีแล้วก็ไม่พูดไม่ทำแล้วก็พยายามเพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์ใจให้มาภาวนามากๆไม่ให้ความคิดนั้นมันมีอารมณ์ที่มันรุนแรงแต่ถ้าคิดขึ้นมาก็รู้จักก็ปล่อยไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ละสิ่งที่ดีก็บำเพ็ญเอาไว้รักษาใจของเราไว้เป็นสิ่งที่สำคัญคือการงานก็มีสองอย่างการงานภายนอกการงานภายในการงานของใจเป็นการงานภายในที่เราต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องพยายามขวนขวายที่จะทวนกระแสโลกให้ไปสู่กระแสแห่งธรรมะตัดกระแสโลกไปสู่กระแสแห่งธรรมให้ได้ซึ่งเป็นของไม่ยากสำหรับคฤหัสถ์นิสัยองค์พระจอมไตรก็ตรัสว่าเมื่อเรามีทานเป็นปกติมีศีล5เป็นปกติพยายามภาวนาในที่สุดเจริญมรรคได้เต็มแล้วก็จะเห็นชัดถึงไม่เห็นพระนิพพานอย่างแจ่มแจ้งก็เริ่มจะเห็นขึ้นมาเป็นตถังคะตถังคะคือเล็กน้อยเราเห็นเล็กน้อยเห็นพระนิพพานเล็กน้อยเห็นความว่างในใจเห็นความเย็นอกเย็นใจในใจอันนี้ก็เป็นของสำคัญเป็นปีติเป็นสุขเป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาเกิดอาจจะเกิดสภาวะธรรมเห็นสังขารไม่เที่ยงเราก็จะเริ่มเข้าใจในหลักปฏิบัติอันเป็นทางลัดทางเร็วนะเรียกว่าภายนอกภายในนี่ก็น้อมเข้ามาเช่นปัจจุบันก็ใกล้มาเข้าพรรษาก็มีเทศกาลถวายเทียนเข้าวัดกันตามสถานที่ต่างๆนะความหมายก็คือว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็เป็นเก้าก็ได้คือพยายามเจริญจิตภาวนานะถวายวัดเดียวก็ได้แต่ภาวนาให้มากแต่บางครั้งจิตของเราบรรยาไปมาถวายหลายวัดมันก็สร้างบุญสร้างกุศลในที่สุดก็จะสงบเข้ามาหรือเราเดินโยกมนั่งสมาธิไปนานๆจิตก็จะสงบเข้ามาได้นะเป็นหลักสำคัญให้พยายามกันหมั่นภาวนาเมื่อเรายังมีโอกาสเวลานะมีสังขารร่างกายยังมีลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะพยายามตั้งใจที่จะไม่ประมาทละนะในชีวิตของเราเพราะว่าชีวิตไม่แน่นอนนะความที่ร่างกายมันต้องแตกสลายหรือความตายเป็นของที่มันแน่นอนละพยายามขวนขวายสร้างความดีเอาไว้เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับบริกรรมพุทโธเอาไว้ นะพวกเราจะได้แคล้วคลาดนะปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็มีทานมีศีลมีภาวนาบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาใหม่นี้เป็นบุญอย่างยิ่งนะจะทำใจของเรานั้นละโลภละโกรธละหลงได้มากเท่าไหร่ใจบริสุทธิ์มากเท่าไหร่บุญก็มากเท่านั้นกุศลก็มากขึ้นเท่านั้นก็ขอให้ตั้งใจพยายามบ่มอินทรีย์ของเรานี้ให้เต็มภระอินทรีย์ของเรานั้นน่ะให้แก่กล้าจนสามารถเข้าใจตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ซึ่งไม่เป็นการยากในวิสัยคฤหัสถ์ก็ทำได้ในสมัยพุทธกาลก็บรรลุกันมากมายบริวารของพระเจ้าพิมพิสาร4ส่วน3ส่วนนั้นบรรลุธรรมเห็นธรรมอีกส่วนเดียวตั้งอยู่ในไตรสรณคมอย่างแน่นแฟ้นก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามปฏิบัติภาวนาและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด